Je to látka lákavá a současně kontroverzní. Drama střetu s komunistickým režimem a útěku bratří Mašínů z tehdejšího Československa má dostat svoji filmovou podobu, a to s veřejnou podporou. Státní fond kinematografie přiklepnul připravovanému snímku 15 milionů korun, přestože se česká populace nedokáže shodnout na tom, zda se jedná o hrdiny či vrahy. Mezitím by měl na statku rodiny Mašínových v Lošanech na Kulínsku vzniknout ze soukromých peněz památník tří odbojů. Má připomínat nejenom protinacistické bojovníka generála Josefa Mašína, ale i další odbojáře, včetně jeho synů Ctirada a Josefa.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já vítám ve studiu Tomáše Tožičku, publicistu, výkonného ředitele Institutu dokumentárního filmu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě na otázku. Zaslouží si činy bratří Mašínů ocenění, ať už v podobě památníku, či veřejné podpory filmu o nich, Prokope Tomku?
Tak pokud je o ten památník v Lošanech, tak tam bych chtěl zdůraznit, že to je vlastně rodný statek brigádního generála Josefa Mašína, otce bratří Mašínů. To znamená, já to vůbec nevnímám jako památník bratří Mašínů, ale celé té rodiny, a vidím tam jako velice pozitivní tu skutečnost, že tam bude ta historie těch tří odbojů prezentována, jak předpokládám, v takovém kontextu. To znamená se všemi kořeny, které to má. A co se týká toho filmu, já si myslím, že ten problém bratří Mašínů si rozhodně zasluhuje tu pozornost. Záleží ovšem samozřejmě na tom, jaký ten výsledek bude.
Co soudíte vy, pane Tožičko, o osudech bratří Mašínů a současných snahách je zobrazit ve filmu, případně je připomínat v památníku?
Tak to je román, podle kterého má ten film být natočen, a samozřejmě jako je to věc režiséru a produkce, jak se k tomu postaví, může i na základě té předlohy popsat obě ty strany, které tady byly zmíněny. To znamená, jak tu problematičnost jako toho režimu i tu problematičnost těch činů, které Mašínové páchaly. Takže v tomhle směru já si myslím, že je důležité se o těch věcech bavit, ovšem je důležité k tomu přistupovat nějakým objektivním způsobem, bez nějaké zbytečné glorifikace, která má oslavovat nějak jako podivné činy.
Pane Tomku, můžete nejdřív stručně vylíčit, jak se bratři Mašínové zapojili už do odboje proti nacistům? Co udělali, že byli v roce 1945 vyznamenáni medailí za chrabrost, za osobní statečnost v době války?
Tak oni se myslím, že stali součástí odboje tak nějak přirozeně, protože jejich otec, brigádní generál Josef Mašín, který bojoval, jak známo, s nasazením vlastního života proti nacistům a stal se jednou z mimořádných osobností proti nacistického odboje. Takže já vidím, že i to je jako přivedlo k tomu, aby se nějakým způsobem podíleli, a ta konkrétní činnost byla pomoc vlastně sovětským válečným zajatcům, které ukrývali ke konci války. Ale myslím si, že to ocenění tehdy bylo spojeno právě i s tím, že jsou právě synové generála Mašína.
Připouštíte, pane Tožičko, že Josef a Ctirad Mašínovi předvedli v podstatě ještě v dětském věku, tehdy mohlo být nějakých 11 a 13 let, velkou odvahu v době vlády nacistů, protože přece jenom podílet se na vysvobození válečných zajaců, ukrývat je u sebe doma, tak to mohlo třeba pro rodinu znamenat i trest smrti.
To nepochybně.
Takže uznáváte, že vlastně oni sami do jisté míry ukázali, že jsou schopni se postavit nějaké totalitě, ať už je jakákoliv, a předvést nějakou odvahu, čili že do jisté míry to morálně měli nastavené dobře.
Já souhlasím s tím, co říkal pan Tomek, jako tam byl nějaký environment té rodiny, ve které se pohybovali. Určitě ten obdiv k otci, který jako nepochybně patří jako k největším ikonám českého druhého odboje nebo československého druhého odboje, nějak působil. To si myslím, že se nějakým způsobem, byť už ne tak pozitivním, promítlo i v těch jejich potom dalších činech, ale jako ano, takových lidí, kteří by dělali takovéhle věci, tenkrát moc nebylo.
Pojďme k těm dalším činům. Co podle vašich zjištění, pane Tomku, oba bratry mohlo vést k tomu, že se rozhodli aktivně, tedy se zbraní v ruce, vystoupit i proti komunistickému režimu?
Můžeme se domnívat, že to byl teda jednak ten příklad toho otce, a potom možná i právě osudy lidí, kteří byli spojeni s druhým odbojem. Byli to českoslovenští důstojníci, vysocí představitelé odboje, jak domácího, tak zahraničního, kteří byli buď odsunováni, byly jim upírány zásluhy po únoru 1948, nebo byli se dokonce dostali do vězení, případně na popraviště, jako byl třeba generál Píka, případně byli vlastně vyhnáni nebo donuceni k tomu, aby odešli do exilu. Takže já si myslím, že ty kořeny toho druhého odboje tam hrají roli nepochybně. Jo, takže to byl ten pocit, ten imperativ toho, že opět tady dochází k nějakému ohrožení svobod a že se k tomu postaví, samozřejmě postaví se tak, jak odpovídá jejich věku, vzdělání a prostě nějakým těm podmínkám, ve kterých vyrůstali a ocitli se.
Chápete jejich pohnutky, které vedly k plánům na ozbrojený odpor, tedy když někteří přátelé bratří Mašínů zmizeli nebo byli popraveni v monster procesech řízených komunisty. A na počátku 50. let se také říká, že se schylovalo k válce mezi sovětským blokem a Západem, pane Tožičko.
No tak jako rozhodně ta doba byla velmi eufemisticky řečeno složitá, ale můžeme říct prostě, že byla strašná. Především lidi, kteří vnímali tu situaci, protože samozřejmě spousta lidí jako nevnímala vlastně to, co se děje, protože jako těch informací nebylo tolik, nicméně oni je měli, byli to jejich známí lidi, se kterými se nějak stýkali. To je nepochybné. I ta představa jako nějakého násilného odboje, přestože jako já osobně jsem pacifista, tak proto mám jako pochopení, že v té době to mohlo být legitimní, ale bohužel teda ten způsob, který zvolili, považuji zase jako řečeno velmi eufemisticky za velmi nešťastný a velmi nepodařený, neefektivní a bohužel jako ten počet těch obětí, které to přineslo, včetně jako obětí z jejich řad a rodinných příslušníků, je naprosto neadekvátní těm akcím, které prováděli.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Prokop Tomek a Tomáš Tožička. Tak když se podíváme na ty činy konkrétně, tak kde začaly diverzní akce bratrů? Je pravda, že nejdřív měli spíš možná i úsměvný charakter, když rozbíjeli okna příslušníkům komunistické strany, agitační skřínky, nebo jestli jsem se dobře dočetl, tak sypali připínáčky na silnici. Pane Tomku.
Začínali, ano, tímto způsobem, takovými rušivými akcemi, ale když se vlastně podíváme na to, co konkrétního je známo o tom, co udělali, jaké akce provedli, tak oni to byly spíš přípravné akce. Bylo to vlastně shromažďování zbraní, získávání finančních prostředků, výbušnin a dalších věcí. Vlastně těch jednoznačně nějakých sabotážních nebo útočných akcí, které by byly jako tím vrcholem, tak tam vlastně moc není. To ty lidské oběti, ke kterým došlo, které mají na svědomí, tak těm došlo právě při získávání těch zbraní. To nebyl to cíl, bylo to v podstatě spíš jako zřejmě oběti přímo neplánované, dá se říct.
Co byste řekl, pane Tožičko, na to, že v podstatě připravovali nějaký vojenský odpor, ale do jisté míry, sice to byla příprava, ale byly to získávání zbraní a tak dále, ale byly to současně útoky na symboly komunistického režimu, na služebny Sboru národní bezpečnosti a podobně.
To samozřejmě patří k nějakým odbojovým aktivitám. Nicméně podle těch zpráv, které máme a které se samozřejmě rozcházejí, jako ta vražedné aktivity, vraždění zajaců, jako lidí, kteří byli svázáni a nemohli se bránit, jako překračuje prostě jakoukoliv etiku i jako takového odboje. Jo, pokud to jako má být odboj a konec konců, myslím si, že to odporuje i tomu, jako těm definicím toho zákona o protikomunistickém odboji. Takže tam si myslím, že je to naprosto neadekvátní a myslím si, že jako vůbec, jak říkám, můžeme to omlouvat tou dobou, ale jako ten amatérismus, se kterým to dělali, když jako vidíme jiné odbojové skupiny jinde ve světě, jak fungovaly, tak je to
tím
prostě
amatérismem?
Jako například ten útěk do Německa, jako naprosto nepřipravený. Myslím, ale samozřejmě i to, třeba to jejich zapalování stohů, což je vlastně jako vyvrcholení té jejich odbojové aktivity v Čechách, což jako samo o sobě je směšný, protože těm jako tomu tehdejšímu hospodářství zase takový škody udělat nemohli. To, že jako nebyli schopní si připravit ani jako ty únikový, což měli, byly teda kola, který jako nakonec se jako při tom útěku rozbili, což vedlo k tomu, že pak jako postřelili ty lidi, kteří se pokoušeli chytit, nevěda, že jsou to komunističtí, protikomunističtí odbojáři, ale těm družstevníkům to asi bylo jako dost jedno v tu chvíli. Takže tohle to mi připadá, že prostě je jako totálně amatérský a nezvládlý a jako pokud mám dělat nějakou takovouhle věc, tak je potřeba k tomu přistupovat jako s nějakou odpovědností a s nějakým jako cílem. Ale dobře, opravdu dobře, jako zapalovat stohy a ještě přitom jako zranit úplně jako lidi, kteří si neměli prakticky nic společného, aniž bych se tím teda dotknul toho jako velkého komunistického aparátu, mi přijde totální nonsens.
Tak byly ty akce, které podnikaly, dejme tomu to zapalování stohu, ale i další skutečně amatérsky připravené, pane Tomku.
Já bych to teďka asi nehodnotil z té dnešní perspektivy, jestli to bylo amatérský. Asi hlavně bych řekl, že to odpovídalo nějakým podmínkám a v jakých žili a asi i znalostem a schopnostem, které měli. Jako byli to mladí kluci. Jo, to znamená, že v podstatě neměli žádné vedení, byli, rozhodovali se v podstatě impulzivně, rozhodovali se podle svých vlastních úvah a myslím, že to je ten taky nakonec asi ten výsledek a je potřeba asi to právě, myslím, že to je hodně, hodně důležitý rys té jejich činnosti. To mládí, ta nezralost a z toho vyplývající třeba i ta bezohlednost, která by asi nebyla na místě u lidí třeba starších a zralejších.
A co se týče, dejme tomu, těch výsledků, mohlo mít vůbec nějaký význam takové zapalování stohu, protože, jak jsem se dočetl od pana Tožičky v jednom jeho článku, tak tehdy stohy dokázal zapálit kdejaký, abych tak řekl, trouba, jak o tom svědčí černé kroniky té doby.
Já neznám pozadí tady té akce, proč se k tomu rozhodli, jestli to bylo z toho důvodu, že to bylo snadné, že prostě tu možnost k tomu měli. Jistě to svrhnout režim nemohlo a nebo ho nějak zásadně postihnout, také ne. To jako je nepochybné. Je to spíš taková rušivá akce, než že by měla nějaký reálný tedy význam, jak třeba řekněme vojenský nebo ekonomický.
A neuznáváte, pane Tožičko, že třeba do jisté míry tohle mohlo podlomit morálku, protože po takové akci, která oficiálně nebyla nijak komentovaná, tak se vyrojily takové zvěsti o partizánech a tak dále?
Jako já si myslím, že právě jako opak byl pravdou. Ono tady u těch věcí, a ještě k tomu u té propagandy, která v té době fungovala, u toho nebezpečí jako právě té studené války, která tady byla a kterou spousta lidí vnímala, jakože tady žijeme jako v ohrožení tu jako další válkou, si myslím, že mohla být víceméně spíš škodlivá. Ale co jako na té vaší otázce mi přijde důležitý, je právě jako zamýšlet se nad tím, jak vlastně takovýhle režimy, ať už jako ty 50. léta, které byly fakt jako extrémní, ale nebo i třeba když, jako to jsme zažili tady s kolegou Tomkem, ty 70. léta, máme jako podobnou historii, že jsme mohli studovat vlastně až po revoluci, setkávali jsme se s těma lidma, kteří jako byli loajální k tomu režimu, kteří umožňovali to, že ten režim fungoval jako tím stylem, jak fungoval, tak to mi připadá v těchto diskuzích vlastně jako nejdůležitější. A pokud jako chceme mapovat i takové události, jako jsou mašinové, které jako hýbají tou společností čas od času nějakým způsobem, tak si myslím, že je důležitý jako právě do toho dostat jako ten kontext té situace. Hlavně jako na těch pracech, který teda tady pan Tomek odvádí jako dobře, byť jako v některých věcech spolu asi nebudeme souhlasit, ale jako ukazovat na tom, co vlastně vedlo k tomu, že ten režim mohl takovou dobu fungovat a vlastně tolik lidí k němu bylo loajálních. A navíc jako ta reflexe potom, jak je možný, že dneska jako vlastně, a můj otec, který byl teda účastníkem druhého odboje, mi vyprávěl, že to samý se dělo teda po té druhé světové válce, že najednou jako všichni bojovali tenkrát proti nacistům, když se to potom ukázalo, a teď on taky vlastně, já už jako nepotkám nikoho, kromě jako nějakých extrémních členů komunistické strany nebo nějakých lidí, kteří jako jsou trochu pomatený, tak vlastně jako to vypadá, jako kdyby všichni bojovali proti komunismu a že tady bylo pár lidí, kteří to drželi pohromadě, což jako není pravda.
Já bych rád ještě vrátil zpátky tu diskusi k bratřím Mašínům. Ono tady předtím zaznělo, že vlastně ta akce nebo ty akce, které se zaměřily na přepady těch služeben SNB, tak že byly velmi kontroverzní. Myslíte si, že se dá, pane Tomku, obhájit podřezání omámeného a zřejmě i spoutaného příslušníka SNB tenkrát v Čelákovicích? Neporušili tím úmluvu o zacházení s válečnými zajatci z roku 1929, podle níž by se jednalo o popravu bezbraného zajatce, tedy o válečný zločin. Dá se v tomhle případě mluvit o odboji vůbec?
Já bych jenom řekl, že prostě tady nebyla válka vyhlášená. To znamená, těžko by tady mohli platit pravidla zacházení s válečnými zajatci. To je zkrátka možná přiměřeně, že se podle toho dá jako k tomu přihlížet, ale jako rozhodně právně to nemá žádný význam.
No ale když tedy nebyla vyhlášena formálně válka, tak měl vůbec oprávnění někdo vzít zbraň do ruky?
To je samozřejmě velká diskuse o legitimitě třetího odboje, nebo takzvaného třetího odboje, nebo protikomunistického odboje. Ta diskuse se povede určitě dál. Z mého hlediska osobního ten odboj sám legitimní byl, protože stát v té době vyvolal teror proti značné části svých obyvatel, občanů, ale vyvlastňoval majetky, vyhazoval z práce, zavíral do vězení a tak dále, popravoval nevinné, proces Miladou Horákovou, následné procesy. Takže v tomto ohledu jako souhlasím s tím, že to legitimní bylo. Ovšem potom je otázka pochopitelně používání těch nástrojů. Tady je problém ten, že opravdu oni si sami dělali ty svoje pravidla, podle nichž postupovali. Já si myslím, že tady ta akce byla nadbytečný, tady ten čin byl nadbytečný. Ale přitom je potřeba říci, že jako ta skupina bratří Mašínů nebo jejich činnost a činnost jejich přátel nepředstavuje vlastně typickou ukázku toho třetího odboje, protože to je v podstatě takový jako vlastně extrém, je to něco hodně vyhroceného. Většina těch dalších skupin, které taky byly ozbrojené v některých částech, tak taky podnikali útoky třeba proti příslušníkům SNB a proti dalším lidem, kteří patřili jednoznačně k režimu, k lidosprávě a tak dál, tak tam takovéhle metody nenajdeme. Proto je, myslím, že ten jejich případ je tak jako mezní a vyvolává takové jako kontroverze a nedepřijetí. A to nepřijímání je, což je, myslím, taky důležité, to se netýká jenom prostě komunistů nebo lidí, kteří prostě hájí režim, ale je to názor i velké části třeba lidí, kteří stáli proti režimu. Připomeně například Václava Havla a další lidi, pro které tyto metody jako nebyly přijatelné. Já osobně předpokládám, že jestliže režim používá násilné metody, tak je adekvátní použít taky násilné metody. Ovšem, všechno má pochopitelně svoje nějaké proporce a hranice.
Byl podle vás, pane Tožičko, ten odpor legitimní, pokud se stát dopouštěl sám organizovaně zločinu proti lidem, když se tady popravovalo, jak už jsme říkali, bez nějakého legitimního důvodu?
Já děkuji za to, že nemusím teda už říkat o tom, že jsme měli různé odbojové skupiny, protože ano, jako ty mašinové to hodně zkreslují. Jako my i v naší ústavě máme to, že jako se můžeme zvolit a postavit se na odpor proti vládě, prostě pokud nebude, nebo proti tomu aparátu, pokud nebude, nebo bude dělat nějaké zločiny. Takže jako v tomhle stylu ano, můžeme říct, že prostě ten odpor je legitimní. Já si myslím, že je legitimní především jako v nějaké sebeobraně, myslím jako třeba při těch útěcích za hranice, pokud tedy byly skutečně motivovány jako z politických důvodů, že tady těm lidem hrozilo nějaké nebezpečí, což byla vlastně, ale přiznejme si, jako menšina těch odchodů do zahraničí. Na druhé straně, jako při každé téhle akci je třeba si uvědomit, do jaké míry jako to tomu režimu škodí a do jakému to spíš pomáhá. A myslím si, a když se podíváme i na ty propagandistické filmy z té doby, které s tímhle pracovaly, s tou sabotážní tematikou, jakkoliv byly prostě opravdu velmi špatné, tak nicméně byla to propaganda, která využívala toho, že tady existuje nějaké nebezpečí násilného odboje, že jsou tady lidi, kteří chtějí poškodit ten náš klid na budování nové, spravedlivější socialistické republiky. Takže jako v tomhle smyslu jako je vždycky velmi třeba nad tím jako přemýšlet ze strany těch lidí, kteří to dělají.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Tožička a Prokop Tomek. Pane Tomku, když navážu na to, co řekl pan Tožička před předělem, myslíte si, že měly ty akce bratří Mašínů nějaký dopad, jaksi, že zasáhly ten režim, nebo mu naopak pomohly jeho propagandě?
Tak já bych jenom tady chtěl upozornit, nebo jsem přesvědčený, že očekávat od vlastně bratří Mašínů, zejména v té době, aby reflektovali nějak jako význam těch akcí, aby přemýšleli o tom, jaký budou mít dopad, to si myslím, že asi něco, co od nich není možné čekat, že prostě je potřeba opravdu vycházet jak z té situace, z toho dobového kontextu, tak i jako z jejich osobních možností, vlastností, rozhledu a tak dál. Takže to si myslím, že oni jako tímto způsobem příliš neuvažovali. A my moc nemáme objektivních informací o tom, jaký to mělo dopad, protože tady byla, že totální cenzura, neexistovala možnost nějakého zjišťování názorů, neexistovaly nějaké platformy, které by dokázaly prostě prezentovat skutečné názory obyvatel. Takže to si taky nejsem jistý, jo. Jestli to nadělalo víc škody než užitku.
Ten náš pořad se chýlí ke konci, ale na závěr bych se vás tady zeptal, jak tedy chápat vůbec přínos nebo nepřínos odbojové skupiny bratří Mašínů, jestli to byly hrdinové nebo vrazy, jak se to zužuje na takovéto dilema, a jestli se mají připomínat, respektive jestli se jim má vyjadřovat nějaký respekt nebo ne, pane Tožičko.
Si myslím, že ne, že prostě to celé jako bylo totálně nezvládlý, že se to pohybuje jako hodně za hranicí zločinů, a to zločinů jako hodně nelidských, takže jako z tohohle jako nějaká oslava pro mě teda nepřipadá v úvahu, přestože jako z těch zlomků, který jsem věděl jako před rokem 89, mi připadaly jako hrdinové, tak jako potom, co jsem se dověděl, byť z té oslavné knížky jako o ty Rambouska, tak mi přišlo jako totálně šílený. Nicméně mluvit o tom, jak takovýhle situace vznikají, jak se do nich ty lidi dostávají a jak fungují totalitní režimy, si myslím, že je klíčový, a je to klíčový právě v té době, ve který jako dneska žijem, kdy nám prostě taky hrozí nějaký ztráty toho, jak vlastně jako k té demokracii přistupujeme. Takže ano, jako mluvit o tom určitě, ale oslovat určitě ne.
Pane Tomku, zaslouží si bratři Mašínové nějaký respekt a úctu? Byli to podle vás hrdinové nebo vrazi?
Byli to spíše hrdinové, ale kteří ovšem se dopouštěli věcí, které nebyly v pořádku. Jako, já si myslím, že je potřeba o nich o tom mluvit, je vidět, že ten problém rozděluje to společnost a třeba nějakým masivním, třeba politickým způsobem prosadit jejich jednoznačné uznání by byla zjevně chyba, protože by to část společnosti neuznávala. Ale třeba ten projekt toho lošanského památníku, ta jeho myšlenka toho spojení a prezentace celé jako té činnosti v nějakém kontextu mně připadá jako šťastná, že to je krok rozhodně dobrým směrem. A to, co vlastně nám říká ten případ bratří Mašínů, je něco, co vypovídá i o naší společnosti, myslím. Jo, jako přijímání hrdinství, přijímání extrémních činů, násilí versus sebeobětování a tak dále. Není divu, že ta jejich kauza tu společnost rozděluje, protože myslím si, že to vidíme i v naší společnosti.
Pro a proti se nachýlilo ke konci. Za účast v debatě děkuji Prokopu Tomkovi a Tomáši Tožičkovi. Díky a naslyšenou.
Díky, naschle.
Naschledanou.
Tomáš Pavlíček přeje ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.